Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Taliban ýolbaşçylygyna kowgan wekili ötüren Aşgabatda geçirilen duşuşuklardan soňra 7-nji martda köpçülükde öýüne habar berişleri işçiler üçin feýrek beýanat çap edip serhe daşy deryalar boýunça halkary hukugynyň ikrar edilen kadalarynyň berjaý edilmegine çağırdy. Ministrlik kowgan wekili ötüren duşuşuklarda beýleki meseleler bilen bir hatarda suw hojalygy puwdugyny ýöre gatnaşyklaryň üstünde hem durulup geçirilenin aýtdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi serhe üstü deryalardan suw alynmagyny ulumy taýdan esaslandyrylan we tassyklanan çemeleşmäniň zerurdugyny aýdýar. Şeýle-de Türkmenistan serhe üstü deryalarda gurulýan gidrotehniki desgalaryň dogry işlemegini üpjün edip biljek ýokary derejeli hünärmenleriň üpjün edilmegine hem de serhe ýaky deryalaryň boýuna ýerleşen ähli döwletleriň bähbitlerine hormat goýulmagyny we suw çeşmelerini dolandyrmak üçin degişli mekanizmlaryň döredilmegine üntü çekdi. Beýanatda Uganistanyň guruluşy dowam edýän hem de doly işe girdilen halatyny Sowet ýurtlarynyň suw hojalygy puwdugyny agram salmagyndan howatir edilýän Koçtepe kanaly agdalmady. Bu kanal Sowet ýurtlarynyň iň esas suw çeşmeleriniň biri bolan Amderiýadan göz başalýar. Daşary işler ministrliginiň çap eden maglumaty bu kanal boýunça Türkmenistanyň pozisiýasyna işaret edýän ilkinji resmi beýanat boldy. Mälim bolýşy bilen Taliban ýolbaşçylygyna kowgan hökümeti 2022-nji ýylyň martyna Amderiýadan göz başalýan we uzunlygy 285 kilometr, giňligi 100 metr we çuňlugy 8.5 metr bolan Koçtepe kanalynyň guruluşyny badalga berdi. Taliban 2023-nji ýylyň oktýabr aýyna bu kanalyň 108 kilometr bolan ilkinji tapgyrynyň guruluşynyň tamamlananyny eglan etdi. Kanal demirgazyk Awganystanyň sebitlerini Şol sanı etniki türkmenlerin kuvçum olup yaşayan etraplarını suhir işteleriyle nöpçün eder. Bu taslama Amderiyanın aşağı kakımının uğruna yerleşen merkezazi yurtlarına alada dörü diyer. Kanalın doğru işe girdirmekle Amderiyanın suğunun kevir çaklamaları güne 20 götürümden 26 götürme çeni çekilmekine huvatiyelanma bildiriliyer. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun merkezazi meseleleri boyunca bilermeni Bruce Panier 8. Mart'ta Adatlık Radyosu'na veren interviyosunu Türkmen tarafının beyanatını Serhedaşa deryalarına akı suhir işteleriyle peydalanılmağı babatını Birnäçe aladalaryň gozgulýanyny aýtdy.
The three points that are mentioned in the foreign ministry statement all in some ways you can read this as a criticism or certainly
Daşary işler ministrliginiň beýanatyndaky 3 punktyň ählisini belli bir derejede tanqyt ýa-da birnäçe aladalaryň gozgulmagy hökmünü düşünip bolar.
Deyip Panier aýtdy.
They said the first one is the need for scientifically based and a verified approach to water abstraction from trans.
Birinjilik bilen Türkmenistan serhe daşy deryalardan suw alynmagyny ulmy taýdan çemeleşmäniň zerurdugyny aýdýar. Şeýlelikde Türkmen tarapy deryadan alynjak suwun mukdaryny diňe talybanyň eki özüniň karar berip bilmejekdigini. Bu wagtda alalasygyň gazanylmalygyny ýa-da suwun muktarının objektiv üçüncü taraflar arkali keskitlenmeliğine aydiyarlar. Beyanatın ikinci punktunu Türkmenistan, serhe düstü deryalardaki kurulayan deskaların yukarı dereceli hünermenler tarafından işletilmeğine çağırıyan. Şeylelikte Türkmenistan, biz sizin suğdan peydalanmak hukukunuzu ikrar ediyoruz. Yönü bu deskaları su seri işlerinden peydalanmakta yukarı hünermenler bolan işgarların işe çekilmeğini kazanmak isteyeriz diye. Bu olsa Türkmen hükümetinin Talibanın kanal taslaması bilen bağlı howatirlanmalaryny görkezýär.
That like I said that kind of shows the concern that the Turkmen government is worried that the Taliban are just digging this without any scientific basis.
Deep expert bellädi. Taliban ýolbaşçylygyna kowgan hökümet heniz halkary gurumlar we daşary ýurt hökümetleri tarapynyň ikrar edilmedi. Türkmen medpugatyna görä Awgan wekiliýeti 4-nji 6-njy mart aralygynda Aşgabatda bolup Awganystana öndürilen önümlerin sergisine, işe gürlük forumuna we beýlik çäreleri gatnaşdy. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy.
The Taliban are not internationally recognized, but this is becoming a very gray area at the moment.
Taliban halkary derejesinde ikrar edilmedi. Yönü bu yağday her kuvatta çal sevdi. Gümürtük mesele öğürlüp var ya. Bilçimi diyal her kuvatta Taliban vekilleri bir neçe yurtta Owgan ilçkanalarını dolandırıyorlar. Taliban halkara derecesinde ikrar edilmehiz de ne resmi taydan ikrar ediliyor. Şeylelikte olar kanuni hükümet kazaplanmıyor. Yönü kim bilir? Hususan komşular onları belli bir derecede resmi değer görünüşte ikrar ediyor.
Form of as I said informal recognition. Now they're not part of part of any international treaty.
Deep Panir aýtdy. Sewitde suw serişdeleriniň halkara hukugynyň kadalarynyň çägine dolandyrylmagy ekspertä görä sewit ýurtlary bilen Awganystany hem öýde üçin alýan täze halkara ulalaşygy talap edip biler. Ýöne Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň halkara derejesini ikrar edilmerdigi bu ulalaşygyň kanunulygyny çylşyrmalaşdyryp biler.
They really do need a treaty. They need to sign a water treaty. However, what you have is a government that's not recognized in power in Afghanistan.
Olar suw ulalaşygyna gol çekmeli olar. Ýöne Awganystany ikrar edilmeýän hökümet bar. Şonuň üçin alalaşyga gol çekmek kyn. Hiç kim tarapyndan ikrar edilmeýän hökümet bilen gol çekilen alalaşyk resmi dokument tökmünni kabul edilip bilinermi? Kanuny bolmady hökümet bilen gol çekilen alalaşyk sözüň dolmansyny alalaşyk görüp bilermi? Şonuň üçin bir ýagdaý mesele bolmagyna galýar. Garaşyp görmeli olur. Yönü yang hem aydışmyal Taliban käwr hökümetler tarapından ikrarnamı kabul etmäge golaýlaýar.
Deep expert aýtdy, Türkmenistanyň daşary işler ministri halkara derejesini ikrar edilmedik Awgan häkimetlerini halkara hukukunyň kadrlaryny berjaý etmäge çağıryar. Merkezdäki ýurtlaryň suw gatnaşyklary 1992 ýylyň fevralyna Gazawstanyň Almaty şäherine 5 sewit ýurdunyň gol çeken suw ulalaşygy esasyna düzgünleşdirilýär. Şeýle-de Amderýanyň suw serişdelerinden peýdalanylmak babatyna serhed üstü suw serişdelerini we halkara köýleri gorumak we ulanmak boýunça BMG konwensiýasy amal edilýär. Türkmenistan 1992 ýylda kabul edilen BMG konwensiýasyna 2012 ýylyň awgustynda goşuldy. Awganystan suw paýlaşmak boýunça Irandan özgä sewit ýurtlarynyň hiç haýsy bilen halkara ýa-da iki taraplaryň ulalaşyklara gol çekmedi. Diňe Iran bilen Awganystan arada 1973 ýylda Helmand suw paýlaşmak ulalaşygyna gol çekildi. Bu aralykda Amderýanyň aşaky akymyna ýerleşen ýurtlarda hususan Türkmenistan we Özbegistan soňky ýyllarda suw ýetmezçiligi bilen bagly problemalar ýetileşýär. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan özüniň suw serişdelerini 95 köterimini Amderýadan alýar. Bu deriýadan gözbaş alýan Garagum kanaly ýurdun Levap, Mara, Ahal we Balkan welaýatlarynyň suw serişdeleri bilen üpçün edýär.